Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Epidemijska situacija i dalje je nepovoljna. Lekari nakon praznika očekuju povećanje broja obolelih. Rusija je objavila da je povukla deo trupa koje su se nalazile u blizini granice sa Ukrajinom. Zapad traži proveru stanja na terenu. Da li će prema procenama oko 30.000 ljudi koji su pravosnažno dobili postupke protiv banaka u vezi sa troškovima obrade kredita, naplaćeni novac morati da vrate bankama? U središtu pažnje, šta sadrži program za suzbijanje sive ekonomije do 2025. godine? U toku je javna rasprava o novom programu za suzbijanje sive ekonomije od 2022. do 2025. godine. Izvesno je da će se u programu naći završetak procesa e-fiskalizacije i uvođenje e-faktura, dalje rasterećenje zarada, unapređenje rada poreske uprave i povezivanje svih uprava sa inspekcijskim službama. Konačno definisanje modela oporezivanja fleksibilnih oblika zapošljavanja, forsiranje bezgotovinskog plaćanja. Koliko preporuka je do sada sprovedeno i šta još predstoji? Gost emisije od 17:30 Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Ja sam Olivera Simić-Milošović, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija i dalje je nepovoljna. Veliki je broj preminulih i pacijenata na bolničkom lečenju. Drugog dana državnog praznika otvorene su sve COVID ambulante i laboratorije. Epidemiolozi ponavljaju da je u borbi protiv virusa korona najbitnija vakcinacija i poštovanje mera, pripremila Jovana Obrenić.
Manje gužve ispred i u COVID ambulantama, ali i dalje veliki broj pacijenata na respiratoru i, nažalost, svakodnevno od korone ili njenih posljedica umire mnogo pacijenata. Mnogi su iskoristili praznik i školski raspust da odu na zimovanje ili putovanje van zemlje, što narednih dana može dovesti do složenije epidemijske slike u zemlji, smatra epidemiolog Kliničkog centra Srbije dr. Vesna Mioljević.
Povećan je broj pacijenata koji su i na respiratoru, koji su na bolničkom lečenju, nažalost i onih koji su izgubili bitku sa COVID-om, tako da je realno očekivanje da ćemo nakon ovih praznika imati povećanje broja obolelih, a naravno u tome u prilog ide i činjenica da trenutno u Srbiji kruži, odnosno možemo reći cirkuliše, i Delta soj, i Omikron, i Omikron stealth, tako da imamo, da kažemo, situaciju u kojoj zaista moramo biti više nego oprezni, jer je epidemiološka situacija, kada je reč o COVID-u, još uvek nestabilna. Svakako da nas ohrabruje donekle ovaj veliki broj mutacija, ipak je Omikron drugačija klinička slika u odnosu na Deltu, to je definitivno tako, iako klinički nikada se ne može razlikovati delta, omikron, stealth, to je zaista nemoguće isključivo samo na osnovu molekularnih metoda. Klinička slika jeste blaža, manji broj pacijenata jeste hospitalizovan i ukoliko jeste hospitalizovan, manji je broj dana hospitalizacije, ali svakako virus uvek nađe domaćina, posebno pacijente koji imaju primarnu ili sekundarnu imunodeficijenciju. Svaki virus korona može dati tešku kliničku sliku, bez obzira kako se on zvao.
Omikron odnosi jednako života kao i prethodni sojevi, pokazuju istraživanja. Samo što virus sada to čini na lukav način, jer zavarava blagom kliničkom slikom kod većine obolelih, kaže za naš program naučni savjetnik iz Instituta za medicinska istraživanja dr. Vladan Čokić.
Taj broj koji je bio u početku za kineski soj 2-3 čoveka, znači jedna zaražena osoba može da zarazi 2-3 ljudi, kod delte to se kretalo između 5-9 ljudi. Međutim, za omikron to je otišao 1,5 puta više, što znači da od 7 do 14 osoba jedna osoba sa omikron sojem može da zarazi, što znači jednostavno svaka ova nova vrsta, znači imala je bržu, veću brzinu prenošenja i samim tim potiskuje ove prethodne sojeve koji se sporije prenose. Zbog ovih brzih mutacija i tako dalje koje se javljaju, vakcine na centralu zgube naznačuju, a i mi smo izgubili trku jer se do sada nismo dovoljno vakcinisali. I u toj sad situaciji neminovno je da će se vakcine prilagođavati, kao što se i vakcina gripa godišnje menja, morat će i ove vakcine se menjaju jer kao što kod gripa mutira virus influence, tako i ovde mutira virus korone. Mi još uvek vučemo taj balans, znači smanjuje se broj dnevno zaraženih, jedino je problem sa preminulima koji je još uvek visok. Ali verovatno ako se nešto dramatično ne mutira kod virusa, ići će i kod nas sa, verujem, polako i ublažavanje epidemioloških mera.
Pulmolozi su u poslednje dve godine pod velikim pritiskom. Direktor klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dr. Mihajlo Stjepanović, kaže za RTS da ustanova koju vodi zbrinjava post-covid pacijente kojima se pluća i respiratorni sistem nisu oporavili ni mnogo meseci od preležane bolesti.
Sada dok nismo covid, imamo veliki pritisak post-covid pacijenata i prosto to ono što pričam već mesecima je da je korona jedna sistemska bolest, da ostavlja posledice na plućima, fibrozu pluća koja je za sada dok li pratimo, da kažemo, nije trajna, prolazna je, zatim izaziva brojne srčane ispade kao što su aritmije, povišeni pritisak, embolije pluća. Praktično nema dana da iz COVID bolnice nama se ne prevede pacijent u okviru tog post-COVID sindroma koji dalje zahteva bolničko lečenje, a PCR je negativan. Pulmolozi su stvarno u ove poslednje sada dve godine bili pod velikim pritiskom. Znači, kada smo bili u crvenoj zoni i tada smo išli u druge bolnice, a kada nismo u crvenoj zoni, opet učestvujemo u radu COVID bolnice, a imamo veliki pritisak ne-COVID pacijenata. Mi svaki dan pregledamo ambulantno u našoj poliklinici oko 250 bolesnika. Tu su i brojne dijagnostičke procedure, kao što je bronhoskopija. U jednom momentu smo bili jedina pulmološka ustanova u Beogradu, tako da je pritisak bio ogroman.
Stručnjaci podsjećaju da je pored vakcine, koja je apsolutni prioritet i najvažnija mera prevencije, sada dostupno i nekoliko antivirusnih lekova koji se pod kontrolom ordinirajućeg lekara mogu primati u toku prvih nekoliko dana bolesti sa dobrom prognozom u lečenju.
Nakon raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora i lokalnih izbora za skupštine gradova Beograda i Bora, kao i za skupštine 11 opština, Republička izborna komisija konstatovala je da su počele predizborne aktivnosti za predstojeće izbore 3. aprila. Na prvoj sednici posle raspisivanja izbora doneta je odluka o obrascima za podnošenje izbornih lista kandidata za poslanike, kao i obrascima za podnošenje prijava za domaće i strane posmatrače, pripremila Ida Maričić.
Sve odluke neophodne za učešće na izborima objavljene su na sajtu RIK-a i dostupne svima pod jednakim uslovima. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević kaže za našu kuću kako se očekuje da već od danas počnu da pristižu izborne liste kandidata.
U skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika, pravo na učešće imaju registrovane političke stranke, koalicije političkih stranaka, kao i grupa građana. Od ovih izbora je jako i pojednostavljena ta procedura, kao i dokumentacija za podnošenje lista kandidata za narodne poslanike. Neophodno da bude skupljena, kao i ranije, overenih 10.000 najmanje potpisa birača i mi očekujemo u najkraćem mogućem roku da počinju da pristižu izborne liste kandidata.
Kada su u pitanju predsjednički izbori, Dimitrijević objašnjava da se oni, da bi bili održani 3. aprila, raspisuju u roku od 90 dana od isteka aktuelnog mandata predsjednika Republike, za šta se uslovi stiču početkom marta.
Za razliku od zakona o izboru narodnih poslanika, gde će se brojevi određivati u skladu sa proglašenjima izbornih lista, što se tiče predsjednika, odnosno izbora za predsjednika Republike, ono će se i dalje određivati mesto na onom glasačkom listiću putem žreba. Taj žreb će se, nadam se, i prenositi ovde javno u javnom medijskom servisu Republike Srbije. Tu će biti prisutni naravno i svi predstavnici predlagača kandidata za predsjednika Republike i celokupna javnost.
Dimitrijević navodi i da RIK nema svoje posmatrače koji će pratiti regularnost izbora, ali očekuje prijave domaćih i stranih posmatrača koji će pratiti izbore 3. aprila.
Što se tiče izborne komisije, mi svoje predstavnike nemamo na ovim izborima, pored Republičke izborne komisije i biračkih odbora, kao organ za sprovođenje izbora biti nadležna i takozvana lokalna izborna komisija. U sve te komisije, kako republičke, tako i lokalnu, pa i biračke odbore, bit će zastupljeni predstavnici i parlamentarnih političkih stranaka i van parlamentarnih političkih stranaka u skladu sa postignutim dogovorom na međustranačkom dijalogu.
Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević najavio je da će preliminarni rezultati izbora u skladu sa zakonom biti saopšteni u roku od 24 časa od momenta zatvaranja biračkih mesta, kao i da će javnost praćenje izlaznosti i rezultata izbora moći da prati na sajtu Republičke izborne komisije.
Sedamnaest časova 16 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Situacija na istoku Evrope i dalje je napeta. Rusija je objavila da je po završetku vojnih vežbi povukla deo trupa koje su se nalazile u blizini granice sa Ukrajinom. Međutim, zapadne zemlje i dalje su nepoverljive. Traže proveru stanja na terenu. Iz Brisela poručuju da Rusija svojim ponašanjem ugrožava ne samo stabilnost Ukrajine, već mir u čitavoj Evropi. Ukrajinska kriza glavna je tema dvodnevnog sastanka ministara odbrane država članica NATO saveza. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Rusko ministarstvo odbrane navodi da je počelo povlačenje dela trupa koje su stacionirane u južnim i zapadnim oblastima duž granice sa Ukrajinom. Državna novinska agencija RIA Novosti objavila je snimak na kojem se vide tenkovi i druga vojna vozila kako u noći prelaze Krimski most, koji povezuje Krimsko poluostrovo i kontinentalnu Rusiju. Uprkos prvim znacima deeskalacije napetosti, zapadne zemlje i dalje su skeptične. Američki predsjednik Joseph Biden ponovo je upozorio na ozbiljne sankcije koje će uvesti Moskvi u slučaju napada.
Od početka krize jasno smo stavili do znanja da su Sjedinjene Američke Države spremne na svaki scenarijo. Spremni smo za diplomatski angažman sa Rusijom, ali i na odlučan odgovor u slučaju ruskog napada na Ukrajinu, za što i dalje postoje mogućnosti. Mi nismo pretnja Rusiji, građani te zemlje nisu nam neprijatelji i ne nastojimo da destabilizujemo Rusiju.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov odgovorio je da njegovu zemlju ne plaše pretnje koje stižu sa zapada.
Možemo privjetovati što...
Trebalo bi da budemo impresionirani činjenicom da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država uopšte razmišlja o ruskom narodu. Međutim, sa zapada svakodnevno stižu pretnje. Naš narod je umoran od toga. Bolje bi bilo da se Biden u svom govoru osvrnuo i na poteze Ukrajine.
Lideri Evropske unije apeluju na Rusiju da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel kaže da je na Moskvi izbor između rata i diplomatije.
Rusija je u blizini ukrajinske granice rasporedila vojne snage, što je jasan signal agresivnog ponašanja. To ne samo da narušava stabilnost Ukrajine, već i mir čitave Evrope i međunarodni poredak. Ipak u protekla dva dana stigli su ohrabrujući znaci da je Moskva spremna za diplomatiju. Pozivamo Rusiju da preduzme konkretne korake ka deeskalaciji, jer je to uslov za iskren politički dijalog.
I dok svetski lideri razmatraju bezbednosnu situaciju u Evropi, ukrajinski narod na ulicama proslavlja Dan jedinstva, praznik koji je zbog najava da bi ruski napad mogao da počne baš danas uveo predsjednik Volodimir Zelenski.
Na današnji dan pre 21 godinu u napadu na autobus Niš ekspresa u Livadicama kod Podujeva Stradalo je 12 i povređeno 43 raseljenih Srba dok su išli na zadužnice u Gračanicu. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Do danas niko nije pravosnažno osuđen za taj zločin. Tanja Vujsić.
16. februara 2001. godine, aktiviranjem nagazne mine na magistralnom putu Niš-Priština u selu Livadice kod Podujeva, dignut je u vazduh prvi iz konvoja od 7 autobusa u kojima su se nalazili raseljeni Srbi koji su krenuli iz Niša ka Gračanici na zadušnice. Na licu mesta poginulo je 10 ljudi, dok su kasnije još 2 osobe podlegle povredama. Zbog ovog zločina, mesec dana nakon napada, uhapšena su 4 Albanaca, a glavno osumnjičeni Florim Ejupi prvostepenom presudom osuđen je na 40 godina zatvora. Međutim, Vrhovni sud Kosova je usled nedostatka dokaza 2009. godine oslobodio optužbe Ejupija. A danas je, kao i svih prethodnih godina, služen pomen žrtvama bombaškog napada u Lapnjem selu u crkvi Svete Petke. Jelena Dragović-Stojanović, sestra nastradale Mirjane Dragović, jedna je od onih koji su danas prisustvovali parastosu.
Nama je ostala tuga i ostaje bol. Na Bogu smo ostavili pravdu. Od vlasti se više valjda ništa ne očekuje. A narodu je ostalo da pamti, da ne zaboravi, medijima, da dolazite ovde da se sećamo svega onoga što je bilo i što je prošlo i što samo po godinama znamo koliko je vremena prošlo. Bol i tuga su uvek, valjda svake godine isti, svakim danom su sve teži, činim se. I sve nas je manje, kao što kažu. Nama bol nije manja i nije lakše.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije u svom saopštenju podsjetili su da ni posle više od 2 za ovaj zločin niko nije odgovarao, a da je, kako se naglašava, ideologija koja je dovela do zločina u Livadicama živa i danas i ogleda se u svakodnevnim napadima na Srbe, njihovu imovinu i objekte Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Iz kancelarije apeluju na međunarodne misije da ponovo otvore istrage kako za zločine u Livadicama, tako i za druge napade na srpsko stanovništvo, jer bi to bio čin odgovornosti kako prema porodicama nastradalih, tako i prema budućnosti.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Procenjuje se da je oko 30.000 ljudi koji su pravosnažno dobili postupke protiv banaka u vezi sa troškovima obrade kredita u situaciji da će taj naplaćeni novac morati da vrate bankama. Razlog je to što je Vrhovni kasacioni sud promenio stav, što je dovelo do revizije presuda. Iz Udruženja banaka Srbije podsjećaju da su ranije pozivali građane da se odreknu tužbi i tvrde da nemaju nikakav uticaj na sudske odluke. Advokati koji zastupaju oštećene građane uvereni su da je deo pravosuđa pod pritiskom bankarskog sektora. Pripremila Sandra Cvijanović.
Pre 4 udarac sudskog čekića presudio je da banke moraju građanima da vrate novac. Samo 3 kasnije, taj isti čekić poručio je građanima: niste bili u pravu, vratite svoj novac bankama. Jedan od onih koji je 2018. godine odlučio da tuži banku kod koje je podigao stambeni kredit je Igor Ljubinković. Posle 3.5 dobio je spor, međutim, gotovo istovremeno stigla je i promjena stava suda, pa sada njegova porodica i on strahuju hoće li i oni dobiti reviziju presude.
Mi smo sad u totalnom procepu i uopšte ne znam šta da mislim. Znači, dobio sam prvostepenu, ok, to je bilo nedavno, ali sad po novome, sad će možda da se to preinači, možda ja ne znam u čega se sve bojim. Eto, znači, prosto totalno se sad sve okrenulo. od 100% sigurnog je došlo na totalno nesigurno.
Rok za vraćanje novca bankama je 8 dana. Ukoliko povuku tužbe do marta, banke su spremne da ne traže povraćaj novca. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Vladimir Vasić, kaže da su tog troška oslobođeni oni čiji je postupak pred sudom završen do donošenja dopune Vrhovnog kasacionog suda.
20.000 koji su nastali u tom periodu do dopune Vrhovnog kasacionog suda, banke neće tražiti povraćaj sredstava. 40.000 klijenata se odrekao tužbenog zahteva, što znači da i oni mirno spavaju. Imate jedan broj klijenata gde su advokati, poput jednog advokata, iz Kruševca 110.000 tužbi, gde je garantovao klijentima da će, ukoliko izgube, on snositi troškove. To znači da ti klijenti mogu mirno da spavaju. I ja i dalje pozivam sve klijente koji nisu u ovim kategorijama, a vodi se aktivno spor, da se odreknu tužbenog zahteva.
Advokat Miroslav Živković, koji je zastupao oštećene građane, podsjeća da je Vrhovni kasacioni sud 2018. godine pozivao građane da tuže banke, da bi sada promenio stav. Ona navodi da je do sada sud u 80% slučajeva presudio u korist građana, a 20% u korist banaka.
Jednostavno mislim da se tu radi o nekoj sprezi bankarskog lobija i nekog dela pravosuđa koji imaju za cilj da jednostavno stvore paniku kod građana, a u isto vreme banke zovu sve vaše stranke i nagovaraju da se odreknu tužbenog zahteva, preteći da će imati neke troškove.
Miroslav Živković savjetuje građane da ne povlače tužbe. Smatra da u promjeni stava Vrhovnog kasacionog suda ima i elemenata kršenja ljudskih prava, s obzirom na to da građani koji su oštećeni na isti način neće imati ista prava.
Odricanje od tužbenog zahteva jeste i to da vi više ne smete da potražujete po tom pravnom osnovu nikako pravo pred sudom, tako da ste se vi to za vek i vekova odrekli od tog tužbenog zahteva.
Pred sudovima u Srbiji oko 300.000 građana tužilo je banke zbog nezakonite naplate troškova obrade kredita i plaćanja premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.
Kao što sam najavila, tema današnje emisije u središtu pažnje je program za suzbijanje sive ekonomije do 2025. Gost u studiju je Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Comex. 7 dana samo sveža hrana. Od 16. do 22. februara. Pileće file graničar, ma pakovanje kilogram 549,99. Crni luk kilogram 34,99.
Vaš Comex.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. Smile, but in your eyes your sorrow shows.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:32. U toku je javna rasprava o novom programu za suzbijanje sive ekonomije od 2022. do 2025. godine. Izvesno je da će se u programu naći završetak procesa e-fiskalizacije, uvođenje e-faktura, dalje rasterećenje zarada, unapređenje rada poreske uprave i povezivanje svih uprava sa inspekcijskim službama, konačno definisanje modela oporezivanja fleksibilnih oblika zapošljavanja, forsiranje bezgotovinskog plaćanja. Koliko preporuka je do sada sprovedeno i šta nam još predstoji? Gost u studiju je gospodin Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Dobro veče i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobro veče.
Od usvajanja prvog plana za suzbijanje sive ekonomije, dakle od 2015. godine, do sada je sprovedeno oko 70% preporuka, odnosno više od 2/3 mera. Gospodine Radak, najpre da vas pitam, da li ste vi u naledu tim podatkom zadovoljni? Odnosno, šta to konkretno znači u praksi?
Reći ću da jesmo, imajući u vidu kako i se inače sprovode tako veliki i realizuju tako veliki strateški dokumenti. Ovo je zaista prvi i jedini strateški dokument kroz koji se koordinira rad mnogo institucija koje su nadležne za suzbijanje sive ekonomije. Dakle, to je od među tih 71% je negde oko 49% onih koje su u potpunosti sprovedene i 22% onih koje su delimično sprovedene. Ja mogu da vam navedem nekoliko važnih stvari. Recimo, u domenu unapređenja inspekcijskog nadzora dobili smo u tom prethodnom periodu jedan važan sistem, to je inspektor. To je jedan elektronski sistem koji je umrežio gotovo sve republičke inspekcije, da one mogu kroz jedan na jedan lak način, kroz jednu platformu, da razmenjuju informacije. Dakle, ako poreska inspekcija sumnja na neku firmu da krši propise, može da proveri šta je recimo tržišna inspekcija proveravala u toj firmi, da li je nešto otkrila. Na osnovu toga mogu da razmenju informacije, da rade analizu rizika, dakle da targetiraju one firme za koje misle da su rizične, da ne moraju da idu od vrata do vrata, tako da to je jedan koristan sistem. Uspostavljen je kontakt centar za prijavu sive ekonomije, dakle građani i privreda preko tog kontakt centra može putem telefona, putem elektronske forme na portalu, a od skora i preko chatbota da prijave sivu ekonomiju i oni u 48 sati dobiju informaciju kako se postupilo po njihovoj prijavi. Evo, godišnje bude negde oko 20.000 prijava podneto putem tog kontakt centra, tako da je to korisna stvar, jer ranije smo imali problem da svaka inspekcija, čak ni sve inspekcije nisu ni imale neki, da kažem, telefon na koji je moglo da se prijavlja, nego ste morali da se snalazite. Sada imate, i to je bio problem, dakle vi morate da tražite koja je inspekcija nadležna, pa da ih zovete, pa sada smo to rešili da ima sve na jednom mestu, dakle ne morate brinete koja je inspekcija nadležna, vi pozovete, oni će da distribuiraju ka nadležnoj inspekciji. Ono što je isto sprovedeno, to je, pomenuli ste na uvodu, e-fiskalizaciju, dakle usvojen je zakon, sve se sprema za taj maj i za početak primjene e-fiskalizacije, takođe sistem e-faktura i jedna važna reforma, reforma paušalnog oporezivanja, dakle jedna vrlo važna reforma za nekih 120.000 preduzetnika paušalaca koliko imamo u ovoj zemlji, da oni imaju transparentni sistem oporezivanja. I evo navešću još neke, recimo elektronske javne nabavke. Republički sekretarijat za javne politike je uradio jednu, zaista jedan inventar, da tako kažem, u digitalizaciji, jedno 2.500 administrativnih procedura, i takođe u domenu promocije, odnosno jačanja svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije, naravno navešću nagradnu igru Uzmi račun i pobedi, koja je već više ciklusa je realizovano, ovaj poslednji čak 13 miliona koverata poslato, veliki broj građana je učestvovao, tako da mislimo da je ona zaista pomogla da se priča o ovoj temi, i zaista se o sivoj ekonomiji poslednjih godina intenzivno priča i ljudi sada bolje razumeju ovu temu, uvek naravno može i bolje od toga, ali priča se o tome, ljudi gledaju fiskalne račune, obraćaju, čini mi se, više pažnje na to da li uzimaju fiskalni račun, i nešto je bilo nama vrlo važno da, eto tako da kažem, ugradimo u ponašanje građana kada idu u kupovinu, da uzmu fiskalni račun, jer zaista to jeste jedan od načina da se bori protiv sive ekonomije. A ono što je jako bitno jeste da se prijavlja siva ekonomija. Dakle, inspekcije ne mogu da stignu na svako mesto, najbolje se siva ekonomija otkriva kada je prijavite, i zato ohrabrujemo, dakle to nije cinkarenje, to je zaista pomažemo sebi i našem društvu da te poreske prihode država ubira kako treba i da ih ulaže tamo gde treba.
Zašto se radi na izradi novog programa, odnosno šta se našlo, šta će se naći u tom programu? Spominju se 24 predložene mere.
Tako je, mi smo kao NALED i kao Savez za fair konkurenciju, koju okuplja zaista jedan skup velikih kompanija, velikih, hoću da kažem, u smislu poreskih izdvajanja koje uplate u budžet godišnje, dakle više od milijardu evra te kompanije, oni su uplate u budžet, oni su najveći poslodavci i poreski obveznici u ovoj zemlji, dakle zajedno smo pokrenuli to osmišljavanje na sistemske priče, jednog sistemskog pristupa suzbijanju sive ekonomije, jer kod nas se uglavnom upire prstom u poresku upravu kad se priča o sivoj ekonomiji, dakle da je poreska uprava za to najodgovornija, ali jeste, ali ne jedina, dakle tu su sve inspekcije, dakle mnoge od tih inspekcija su u različitim ministarstvima, nisu sve pod ministarstvom financija, dakle puno institucija je to uključeno, i zato smo smatrali da je potreban jedan strateški pristup da će sve te institucije se skupe na jednom mestu i da se napravi koordinacija. Dakle 2015. smo dobili prvi nacionalni program, 2019. on revidiran, i sada je istekao i taj prethodni akcijni plan, pa je bilo potrebno da napravimo naravno novi, i to je učinjeno. Dakle sad imamo nacionalni program do 2025. sa akcijnim planom za ovu i sledeću godinu. Pomenuli ste 24 mere, tako je, ovaj novi nacionalni program za razliku od prethodnog koji je imao 5 ciljeva, sada ima 3, ali zapravo ništa nije, da tako kažem, ukinuto ili smanjeno, nego je samo drugačije organizovan. Dakle, tri su ključna cilja, to je jačanje inspekcija, naravno, i sankcionisanja sive ekonomije. Drugo je unapređenje poreskog nadzora, dakle, to su dve grupe, da tako kažem, represivnih mera, dakle ono gde jurimo sivu ekonomiju i kažemo, a treći cilj je fiskalno administrativno rasterećenje legalnog poslovanja, odnosno to je grupa podsticajnih mera. Dakle mi mislimo da nije dovoljno samo kažnjavati nekog i pretiti mu kaznom da biste ga korigovali, mislimo da možda veće efekte daje kada nekome omogućite da legalno posluje, da legalno zaradi dovoljno za svoj biznis i za naravno radna mesta koje je otvorio i za eto, sve što je ono potrebno da bismo i živjeli u jednom normalnom društvu. Dakle, to su 24 mere, među njima je 118 aktivnosti i vidjet ćemo, javna rasprava traje do 28. februara, naravno svi mogu da sugerišu dodatne mere, da ako je, smatruju da je potrebno dopuniti.
Da li NALED smatra da je potrebno još nešto?
Pa mi smo sada, ima mera koje nisu ušle na naš predlog. Nažalost, moje verovatno vlada nije u ovom trenutku spremna da ih sprovede, ali ajde da sprovedemo ovo što je za sad ušlo, pa ćemo i raditi na tim drugim stvarima. Recimo, mogu da kažem, uređivanje oblasti zanatstva je za nas vrlo bitno. To, nažalost, nije bilo spremnosti da usvajanje zakona o zanatstvu uđe u jedan ovakav program. Žao nam je zbog toga, ali mislim da bit će prilike da se taj zakon usvoji i mimo ovog nacionalnog programa, jer je to važan zakon za one male zanatlije, za sve koji se bave takvim poslom, jer ih je puno u ovoj zemlji i mislimo da im i na taj način treba ih posebno prepoznati i omogućiti da uspešno posluju. Nažalost, čak nam i mnogi zanati odumiru i nije dobro da ne prepoznajemo njih kao jednu posebnu skupinu. Mi recimo dosta radimo sa ženama koje proizvode rukotvorine u okviru etno mreže i nažalost to su mahom žene koje su nezaposlene bez stalnog izvora prihoda. Kada bi one bile prepoznate kao zanatlije kroz zakon o zanatstvu, mislimo da bi im bilo mnogo lakše da obezbede sebi jedan stalni izvor prihoda, da obezbedimo jedno ekonomsko osnaživanje, jer to su mahom žene, kažem, iz ruralnih krajeva i treba im pomoći.
Šta je sa sezonskim poslovima u poljoprivredi? To je također jedan od vaših predloga.
To je jedna od mera koja je usvojena u okviru prethodnog nacionalnog programa i sprovedena je već treću godinu u sprovođenju i zaista pokazuje odlične rezultate. Dakle, mi svake godine negde više od 30.000 imamo registrovanih sezonskih radnika. Kad vam kažem da smo pre tog zakona imali tek 3.000, onda možete da vidite koliko je pomak. Ono što bi što predlažem u novom nacionalnom programu jeste da se efekat tog zakona proširi na građevinarstvo, na turizam i ugostiteljstvo i na pomoć u kući, jer tu su pre svega na nekvalifikovane poslove u tim sektorima, jer tu je puno rada na crno. Dakle, to su ljudi koji nažalost ne dobijaju ugovor o radu, ne dobijaju ugovor za stalno, što bismo svi voljeli. Nažalost, situacija je takva da su oni često potrebni na ograničeni vremenski period i poslodavci ne daju ugovor. Često i oni sami traže da ne budu prijavljeni. Zašto? Zato što su to često i ljudi koji primaju socijalnu pomoć. Ako bi bili prijavljeni, oni bi izgubili pravo na tu socijalnu pomoć, onda i sami traže da ne budu prijavljeni i kroz ovaj zakon smo im pomogli na taj način što ne gube pravo na socijalna davanja ukoliko su angažovani po ovom zakonu, što mislimo da je jedna jako dobra stvar kod ovog zakona i zato mislimo da i treba ga proširiti na ove nove delatnosti, jer kažem, tu ima puno još rada na crno koji može da se uvede u legalne tokove.
Rekli ste da je jedan od ciljeva novog nacionalnog programa administrativno rasterećenje privrede. Kako privredi još obezbediti podsticajne uslove za dobrovoljno poštovanje propisa?
Mi polazimo od toga da većina ne samo privrede, nego i građana ovoj zemlji želi, u ovom društvu želi da radi u skladu s propisima, prosto ne želi da imaju problema sa zakonom, sa inspekcijama i žele mirno da rade. Nažalost, nekako je svest i dalje javne uprave okrenuta ka tome da sprečava zloupotrebe, što je naravno dobro, treba sprečiti, zatvoriti prostor bilo kakvim zloupotrebama. Međutim, problem je kada vi propise gradite na taj način da prvo mislite o tome kako da sprečite zloupotrebe i onda napravite administrativne prepreke koje otežavaju, zapravo veći problem prave ovima koji posluju legalno. Dakle, zbog nekih 5% koji ne žele da rade pošteno, da tako kažem, vi nekako saplićete ovih 95% koji žele da rade u skladu s propisima. Zato mislimo da su podsticajne mere vrlo važne. Pre svega je to naravno finansijsko rasterećenje. Dakle, nešto što NALED dugo, dugo zagovara to i što privreda sama dugo zagovara jeste smanjenje poreza i doprinosa na plate. Dakle, to je nešto što, evo, ja ću vam reći iz našeg poslednjih istraživanja, 66% privrede dakle 2/3 privrede, smatra da je to najveći, da je visina poreza i doprinosa na zarade najveći uzrok, glavni uzrok sive ekonomije i da je to obaveza koja se najčešće izbegava. Dakle, vi imate negde procena privrednika je negde da četvrtina, malo više od četvrtine radnika prima deo ili celu platu na ruke, zato što se izbegava na taj način plaćanje poreza. Dakle, tu je potrebno nešto da tako kažem radikalnije uraditi. Dakle, bilo je i u prethodnom nacionalnom programu mi smo ocenjeno je da je to delimično sprovedena preporuka, dakle smanjen je porez za neki 2% recimo, dakle nije više opterećenje 63% na neto platu nego 61%, ali da to je dovoljno? Malo, to je malo, naravno, to smo svi svesni toga i tu je potrebno napraviti neki veći iskorak. Dakle, šta mi tu predlažemo? Recimo ukidanje zdravstvenog doprinosa, dakle mislimo da bi to napravilo osetniju razliku, to je nešto što Crna Gora sad radi, vidjet ćemo efekte toga, naravno sad je tamo promjena, dolazi do promjene vlade, pa ćemo vidjeti da li će ta neka nova vlada aktivno raditi na realizaciji tog programa, ali to je nešto što bi i trebalo i mi ovdje da uradimo i mislimo da će da napravi razliku. Druga stvar je, su parafiskali, dakle neporeski nameti, ono što nisu porezi, takse i naknade koje privreda zaista isto plaća u velikom obimu. Mi smo tokom prošle godine pripremili zajedno sa USAID-om jedan i KPMG-om jedan registar neporeskih nameta. Dakle, mi zagovaramo da postoji jedan registar gdje ćemo sve neporeske namete uvesti na jedno mjesto koje će biti elektronski, javno dostupan, gdje ćete vi kao privrednik ili građanin moći kroz 17 različitih kategorija da pretražujete da li po imenu naknade, po računu na koji se plaća, zašto se plaća, da li je to taksa naknada. Dakle, jednu transparentnost da uvedemo u ovaj sistem, jer to je nešto što zaista isto opterećuje privrednike. Te takse i naknade često ne možete ni da nađete odluku o njima, ne znate kako se utvrđuje visina, često se iz godine u godine menjaju i stvaraju veliku nepredvidivost. Dakle, taj registar bi u tome pomogao i to je jedna od mera koja ostaje u novom nacionalnom programu, jer nije realizovana u prethodnom i videli smo od Ministarstva financija neke naznake da žele to da sprovedu. Jeste to kompleksna reforma, jeste to veliki posao, ali evo, mi smo s pravljenjem tog registra, dakle, njima uradili jedan veliki posao, dakle, predajemo im onako ključ u ruke praktično, da. I verujemo da će biti to sprovedeno. I još nekoliko ću pomenuti podsticajnih mera, dakle, potrebno da imamo još programa povoljnih programa podsticaja kroz poresko oslobođenje za početnike u poslovanju, za žene, da. Za mlade, dakle da oni mogu da krenu. Mi smo 2018-19 imali tu meru Startuj legalno, gdje smo imali godinu dana poreskog oslobođenja od poreza na i doprinosa na zarade za mlade koji su tek završili školu ili fakultet ili za one koji su dugo na birovu, da u prvi godinu dana, dakle, da ne moraju da plaćaju te poreske obaveze, što je bila velika razlika odnosno do tadašnje mere, jer do tadašnjim programima vi ste morali prvo da imate te pare, da platite taj porez i doprinose, pa da vam država to refundira. Ovdje je napravljen zaokret u tom smislu da ne morate da imate te pare i da vam država refundira, nego ste jednostavno oslobođeni toga. Mera se završila, volili bismo da vidimo ponovo nešto slično, jer mislimo da je to imalo efekt, otvoreno nekih više od 800 firmi i preduzetničkih radnji na osnovu te mere. Država jeste sprovodila, pre svega uvela je mere, slične mere, ali u domenu inovacija i istraživanja i razvoja, što je dobro, jer to su zaista, da tako kažem, biznisi budućnosti, ali potrebno je i za malo širi obuhvat tih mera.
Pored smanjenja fiskalnog i parafiskalnog opterećenja privrede, šta se predlaže u obračunu poreza na imovinu, odnosno kako unaprediti dalje rad poreske uprave?
Tu je predviđeno također nekoliko mera, pre svega pojednostavljenje procedura. Dakle, tu govorimo i o porezu na imovinu, ali recimo i kod plaćanja poreza koji imaju preduzetnici. Mi imamo u ovoj zemlji više od 250.000 preduzetnika, dakle, suština je ista, dakle, da bude jednostavno i za obveznika da plati i za državu da naplati. Dakle, kada je administriranje suviše veliko, nažalost, ispostavi se da je nekada skuplje naplatiti neki namet nego što ćete dobiti od toga. Recimo, to je primjer, vidjeli smo kod opština, na primjer, udeo neporeskih nameta u nekim opštinama je 0,2% budžeta. Dakle, oni više vremena i novca izgube da naplate te prihode nego što im oni znače u budžetu. Dakle, suština pojednostavljenja naplate kod poreza recimo na imovinu jeste zaista da to bude elektronski, da možete to elektronski i da prijavite i da platite i također da bude jednostavan sistem obračuna tog poreza. Dakle, mi sad recimo smo skoro uspeli da zajedno s Ministarstvom finansijama napravimo jednostavniji model obračuna poreza na prenos apsolutnih prava kada jednom drugom prodajemo automobil. Dakle, ranije je taj obračun bio zaista komplikovan, sada se radi na osnovu bukvalno tri kriterijuma, vi tačno znate na osnovu ta tri kriterijuma sami da izračunate koliki će vam biti porez i da se već spremite novac. Dakle, to je suština. Dakle, da obračuni i način utvrđivanja poreza i obračun i način plaćanja budu najjednostavniji mogući, jer mislimo da je to najefektniji način da i ljudi žele da plate i da to brzo urade, da im to ne predstavlja problem i da državi to ne predstavlja problem, jer ako vi sad angažujete ogroman broj ljudi u poreskoj upravi da naplati jedan porez, niste uradili dobar posao. I ono što je jedna važna mera, to je jačanje tog IT sektora i kapaciteta u poreskoj upravi, jer zaista većina usluga poreske uprave već može da se uradi elektronski, treba to sad sve zaokružiti. Recimo kod preduzetnika, kod njih sam recimo pomenuo, dakle oni sada obaveze plaćaju na 4 računa, a naš je predlog da to bude na jedan račun. Dakle, da se ne bavi preduzetnik razvrstavanjem novca, ovo ide poreskoj, ovo ide PIU, ovo ide RFZO-u, nego da on plati na jedan račun, pa država nek to onda posle raspoređuje kome treba. Jer to je prosto uloga države, a ne nas kao obveznika.
Može li se konstatovati da je mnogo toga urađeno, ali da je mnogo posla pred nama?
Jeste, da, mislim, naravno ovo je posao koji će trajati godinama i decenijama možda, dakle niko nije sivu ekonomiju suzbio na neku meru, da je, niko je nije iskorenio, to ću da kažem, dakle siva ekonomija postoji u svim zemljama pa i onim najrazvijenijim, najizraženija je u domenu rada, dakle to je neprijavljivanje rada. I to je nešto što muči sve zemlje, dakle uvek imate ljude koji rade na crno, dakle, ali ono što mi možemo da uradimo jeste da je smanjujemo. Mi ćemo sada imati ove godine novo istraživanje koliki je obim sive ekonomije, dakle ta istraživanja se nažalost ne rade previše često, imali smo ga 2012. pa 17. smo mi radili tu posljednju i sada 2022. dakle na neki 5 godina merimo to neko prolazno vreme, tako da ćemo ove godine znati kolika je sada siva ekonomija u Srbiji i šta treba dalje da radimo. Dakle, nadamo se dobrom rezultatu, jer između 2012. i 2017. je bila smanjena sa 21 na 15% BDP-a u onoj legalnoj privredi. Nadamo se da ćemo sada biti ispod tih 15%, da vidimo zaista koji su bili efekti tih. Ali, kažem, uvek je to finansijsko rasterećenje nešto što bi moglo da napravi veliku razliku. I naravno to administrativno, odnosno pojednostavljanje procedura da vi jednostavno možete lako da prođete kroz administraciju, da ne morate da tražite zaobilazne puteve propisa, mimo reda, da tako kažem. Jer čuo sam jednu zaista skoro jednu zanimljivu opasku privrednika, između dva privrednika koji je rekao, ako ne možemo drugačije, radit ćemo pošteno.
Da. Koliko je prema podacima NALED-a promenjena svest građana o sivoj ekonomiji, generalno građana, ali i privrednika i radnika?
Pa verujemo da smo uspeli u tome, teško je to naravno meriti, ali radit ćemo isto ove godine istraživanja. Ponovo, mi smo ranije proteklih godina radili istraživanje stavova i građana i privrede o sivoj ekonomiji, gde smo posmatrali nekoliko oblasti. Dakle, recimo, taj odnos prema činjenici da vam neko ne izda fiskalni račun. I onda merili smo koliko ljudi bi prijavilo objekat u kojem ne dobiju fiskalni račun. Videli smo, recimo, 2020. to bilo 18% građana koji ne bi prijavili, a pre toga je bilo 2018. kad smo merili 26%. Dakle, vidimo da je manje ljudi koji ne bi prijavili. Dakle, nadamo se da će u novom istraživanju se pokazati isto, napredak. Isto recimo kod neprijavljivanja radnika, u posljednjem istraživanju smo imali da bi 41% radnika prijavilo poslodavca koji ne prijavljuje radnike, dok je čak 2017. smo imali prvi put to istraživanje 33%. Dakle, više se ljudi ohrabruju da to prijave. Šta je problem, šta oni najviše navode? Taj strah recimo kod neprijavljivanja poslodavca, strah od gubitka posla, da bi oni mogli da izgube posao ako to urade, ili recimo ima i toga da smatruju da je prosto posao isključivo države, da oni otkrivaju takve stvari. Međutim, jako je to teško otkriti ako vi to ne prijavite i ako ostalo mi ne prikupite neki dokaz da se to zaista tako radi. Dakle, sada postoji taj kontakt centar gde možete i anonimno da podnesete takvu prijavu. Dakle, zato je važno, kažem, ponavljam, važno je prijaviti sivu ekonomiju. Naše inspekcije su, nažalost, takvih kapaciteta da ne mogu da stignu na svaku adresu. Mi imamo manje od 300 inspektora rada, recimo, pa zamislite sada na 400.000 privrednih subjekata koliko ima u Srbiji, a oni uspeju recimo 300 godišnje da obiđu svaki od njih. Dakle, oni ni izbliza ne mogu da pokriju sve firme koje zapošljavaju nekog. Dakle, zato je važno prijaviti, dakle, i ne znam, 500 terenskih inspektora poreske i ne znam, isto, zaista mali su kapaciteti inspektora da bi išli od vrata do vrata. Dakle, tu je potrebna analiza rizika, dakle, da oni procenjuju na osnovu raspoloživih podataka ko je možda kritičan da ne prijavljaju radnike da idu pravo tamo, ili ko je kritičan da ne izdaje fiskalne račune. Tu će recimo ova nova fiskalizacija puno pomoći. Dakle, da idu, da te svoje ograničene resurse koriste tako da zaista ciljaju one visoko rizične i da prvo idu kod njih, a onda na kraju su oni koji, za koje znate da prosto da poštuju propise i da ne treba ih uznemiravati čestim inspekcijskim kontrolom.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Gost emisije u središtu pažnje Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Sa vama su ovog popodneva bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.